anaking jimat awaking. Hidup kudur es hirup hurip na ngajadi diri anjen sorangan. Raksa pariksa amare hidup mu ngabalukarkeun kaduhung teu magih tungtung. Jalanan hirup ku handap asor ka papada manusa. Jaga jeung riksa sarupaning anu dipiboga ku hikep. Panon dina nempona. Ceuli dina dedengeanana. Letah dina ucapanana. Leungeun dina cacabakanana. Suku dina lalampahanana. Jaga riksa lengkah paripolah tinu hal anu mata kerahut kana manah batur. Ngarah hidup hirup loba dulur akur jeung salembur. Anaking, ulah poho. Jaga riksa kaluhungan alam dunya. Da Gusti anu Maha Suci nyiptakeun alam dunya teh pikeun diropea istuning keur kahirupan hidup jeung papada umatna. Anaking jimat awaking. Ngajalanan hirup hurip di alam dunya teh teu gampang. Hidup moal salawasna ngajalanan datarna hirup. Bakal nincah kana tanjakan jeung pudunan. Omat hidup ulah kuku. Salawasna eling kanu Maha Agung, nyembah kanu Maha Kawasa, turutkeun papagon ageman, jalankeun pituduh karuhun urang. Anaki jimat awaki, dina unggal renghap nu jadi indung bapa kaluar doa anu mustajab pikeun anak-anak ngarah hirup pinanggih jeung kabagjaan. Kajembaran pikeun pipekeleun dina ngoning ngajalanan sagara kahirupan di alam dunya. Omat anaking hidup kudu silih asah, silih asih, silih asuh, silih kalingakeunnya diri, silih simbehnya kadeudeuh, deheuskeun duduluran, raketkeun babarayaan, ulah rek pakia-kia, ulah rek pasalia paha, hamo nepi ka papaseanan. Anakin jimat awaking, omat ieu pupujeuh keur hirup hurip hidup salawasna. Bral anakin, jalanan hirup hurip hidup, sugan jeung sugan hidup bisa ngajadikeun diri hidup jadi manusia.
Sing sumanget jeung ulah epesmer, inget pan aya Allah nu salawasna nangtayungan hirup urang.